กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เตือนถึงวิกฤตแรงงานที่ทำหน้าที่ดูแลบุคคลเช่นผู้สูงอายุและเด็กโดยระบุว่าจากนี้ไปอีก12ปีควรมีการลงเงินเพื่อให้การศึกษาแรงงานด้านนี้ 18,400 ล้านดอลลาร์เพื่อเลี่ยงวิกฤตการณ์ดังกล่าวนะครับ ILO ระบุในรายงานว่าในปีคริสตศักราช 2015มีการลงทุนด้านการศึกษาเพียง 5,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้นสำหรับความรู้ด้านการศึกษาสุขภาพและงานด้านสังคมนะครับรายงานขององค์กร ILO ชี้ว่าส่วนใหญ่ของงานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กนั้นทำโดยแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างซึ่งส่วนมากแล้วเป็นสตรีและเด็กหญิงนะครับการถูกใช้งานด้านนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้สตรีนั้นไม่ได้ค่าตอบแทนและขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้ดีขึ้นครับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานลอร่าอาดิติให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าผู้หญิง606ล้านคนทั่วโลกไม่ได้เงินตอบแทนเพราะต้องดูแลบุคคลภายในครอบครัวนะครับตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าประชากรชาย41ล้านคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอย่างมาก
This pool of participants who are lost to the labor force could be activated as so putting to jobs that
เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ควรได้รับโอกาสเป็นกำลังช่วยขับเคลื่อนภาคแรงงานดังนั้นหากเปลี่ยนให้คนเหล่านี้ได้ทำงานพวกเขาจะมีอาชีพที่ทำให้สังคมได้ประโยชน์นะครับลอร่าอดาติแนะนำว่ากระบวนการแก้ไขคือให้เกิดแรงงานที่ทำงานเรื่องการดูแลสุขภาพที่ได้ค่าตอบแทนขึ้นกระบวนการดังกล่าวตอบรับกับสถานการณ์ที่คนจำนวนมากขึ้นสร้างครอบครัวแบบอยู่กันเฉพาะพ่อแม่และลูกๆมากกว่าครอบครัวขยายที่มีเครือญาติรวมอยู่ด้วยด้วยเหตุที่ว่าครอบครัวเดียวมักต้องหาแรงงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุเองความต้องการคนงานด้านนี้จึงน่าจะมีมากขึ้นนะครับปัจจุบันมีประชากรที่ทำงานด้านการให้ความดูแลกว่า380ล้านคนทั่วโลกโดย2ใน3เป็นสตรีแต่สำหรับภูมิภาคยุโรปอเมริกาและเอเชียกลาง175ของคนที่ทำงานด้านนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับและสำหรับประเทศในแอฟริกาลาตินอเมริกาและเอเชียงานด้านการให้ความดูแลเด็กและผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการครับท้ายสุด ILO กล่าวว่าอาจจะเกิดงานประมาณ269ล้านตำแหน่งหากเกิดการลงทุนด้านการศึกษาสุขภาพและทางสังคมเพิ่มขึ้น2เท่าภายในปีคริสตศักราช2030ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน